Mario, my Jesus, poživo sveto hranište, nek se Isus bar na časa kumom hramu sakrije. Mario, majčice, o živo sveto hranište, nek se Isus bar na časa kumom hramu sakrije. Mario, majčice, o živo sveto hranište, nek se Isus bar na časa kumom hramu sakrije. Mario, majčice, o živo sveto hranište, nek se Isus bar na časa kumom hramu sakrije. Mario, majčice, o živo sveto hranište, nek se Isus bar na časa kumom hramu sakrije. Mario, majčice, o živo sveto hranište, nek se Isus bar na časa kumom hramu sakrije.
Dragi slušatelji, hvaljen Isus i Marija, dobrodošli u još jednu ljetnu srpanjsku bijelu kroniku. Kao što znate, ovo je emisija u kojoj umjesto da govorimo o sukobima, o senzacijama, nazovi spektaklima, umjesto da govorimo o tome komu je tko što ukrao, što se zapalilo, sudarilo, srušilo itd., mi govorimo o hrabrim ljudima, o ljudima koji čine dobro, ne jer to moraju ili jer im se to isplati, nego jer žele. Molim vas da na početku, pogotovo ako ste malo zaspali nakon nedjeljnog ručka, napravimo jednu vježbu. Nadopunite rečenicu teme naše današnje emisije. Rečenica glasi: nikada nisam mislio ili mislila da ću... Što? Nikada niste mislili da ćete učiniti ili naučiti ili biti što? Zašto je ova rečenica važna? Razmišljajući o našem današnjem gostu i o temi naše emisije, nehotice sam se sjetila jedne vrlo posebne osobe, Škota, gospodina Magnusa McFarlane Barrowa, osnivača udruge Marijini obroci. Kao što znate, Marijini obroci danas hrane preko 2 milijuna djece diljem svijeta, daju im jedan školski obrok u onim zemljama u kojima nema, nažalost, za djecu dovoljno hrane. Što je zanimljivo kod Magnusa? Dakle, Magnus prije nego što je osnovao udrugu Marijini obroci bio je najpovučeniji čovjek kojega možete zamisliti. Čak je imao nešto što se naziva socijalna anksioznost. To znači da se nije ugodno osjećao s drugim ljudima, nije volio javni nastup, najdraže mu je bilo kada je mogao biti sam i što manje komunicirati. Zbog toga se zaposlio, odnosno osnovao je svoju tvrtku i uzgajao je losose u tamo u škotskim brdima, bio je sretan eto što ne mora ni s kim komunicirati, što uzgaja ribu i što može biti sam. Međutim, kad je došao domovinski rat u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Magnus je od Boga primio poziv da pomaže potrebitima. I iz tog poziva rodili su se današnji Marijini obroci. I Magnus je u jednom svom intervju rekao, pa ja nisam nikada sanjao da ću ja govoriti pred tisućama ljudi, nastupati pred predsjednicima, pred članovima parlamenata, na gala primanjima. Dakle, Magnus se potpuno promijenio, dobio je ne samo dar javnog nastupa, nego dar komunikacije sa desecima i tisućama ljudi. Kad nam Bog da neki poziv, kad nas zazove imenom, mi vrlo često naučimo ili dobijemo nešto što nikada nismo mislili da ćemo činiti, da ćemo znati, da ćemo moći. U Bibliji je možda najbolji primjer toga Mojsije. Sjećate se kako je Mojsije rekao, joj Bože, daj, pošalji moga brata Arona, ja nisam baš jak na jeziku, na riječima. Bilo kako bilo, danas imamo jednog posebnog gosta u emisiji, mogu reći evo i ne samo poznanika, nego već i prijatelja, to je Domagoj Tonaj, ekonomist iz Zagreba, član svega što ja znam, dakle član nevjerojatno puno toga, član naše molitve zajednice Svetoga Kvirina u župi Svetog Kvirina na Pantovčaku, član, suradnik, pomoćnik, gitarist brojnih molitvenih zajednica, pada mi na pamet zajednica Srca Isusova, Božja pobjeda, zajednica u Zaprešiću, kako ono, Kraljice Krunice, kak se zovu?
Kraljice Apostola.
Kraljice Apostola, oprosti, evo.
Tako.
Dakle, Domagoj je jako poseban po tome što je on zajedno s obraćenjem primio novi poziv i u rekordno kratkom roku naučio stvari koje uopće prije nije znao, kako bi mogao služiti, kako bi mogao drugima dati ono što je Gospodin njemu dao. Dragi Domagoju, dobrodošao u Bijelu kroniku.
Još bolje vas našao. Hvaljen Isus i Marija svim slušateljicama i slušateljima Radio Marije. I hvala ti na pozivu, Marina. Evo, dobro si rekla, i sužupljanka i prijateljica i kolegica i ratnica na taj način, bi mogli reći, u Kristu, kako bi se to i nekako u ovo naše vrijeme i reklo. Hvala ti na pozivu.
Hvala tebi što si se odazvao. Evo, nedjelja popodne, srpanj je počeo, kogod može na moru, a
da,
mi ovdje
da
razgovaramo u studiju Radio Marije.
Bogu hvala.
Bogu hvala, tako je. Domagoj, tvoja priča je vrlo zanimljiva, pa bi bilo najbolje da je ti prvo ispričaš. Dakle, koja je tvoja priča, kako se to dogodilo obraćenje, koju je ulogu blažena djevica Marija odigrala u toj priči?
Da, evo ovako, sve se počelo nekako odvijati zapravo s mojim rođenjem, naravno. Malo samo šale na početku ovoga, klasično, normalno, većinu tih priča u odnosu sa crkvom i po Bogu završava, tako je bila i moja, negdje u srednjoj školi, odnosno po završetku svete primanja svete potvrde, i lagano sam onda se počeo odoljavati od crkve i od svetih misa. I tako sam lutao, tražio ovoga...
Išao si u Indiju, tako?
Pa da, išao sam tražiti nekakve sulute duhovnosti, ali Indija je specifična priča, reći ću samo kad se malo vratimo toj cijeloj priči, mislim da i tu Bog naravno vodio tu svi od cijelu priču, bez obzira što je to, sam mislio da neke druge duhovnosti će me dovesti do nekih drugih spoznaja, ali Bog je samo čekao u principu, ne? I priča kreće tako da, evo, s jednim mojim prijateljem iz djetinjstva, maltene iz kvarta, ja sam osjetio neki poziv, on je imao jednu situaciju životnu i di smo se nekako skupa ponovo spojili i odlučili da bi trebali ići ponovo na svetu misu, koja je vrlo blizu ovoga, odnosno njegova župa je vrlo blizu njegove kuće bila, ja sam bio par minuta od njega. I tako krenuli smo odlaziti na svete mise. Specifično je to bilo da u tim prvim taktovima i u prvim pjesmama, meni do tada nepoznatima, ja sam jednostavno doživio neko novo otkrivenje. On je čak i bio sa svojom djecom tada na svetoj misiji i on i ja slušamo propovjed, slušamo svetu misu, ali zapravo neke pjesme nove koje tada ja to nisam čuo, jednostavno su potaknule nešto u meni. Napravile.
Koje su to bile pjesme?
Pa to su kasnije, velim, ja sam to kasnije saznao, naravno, to su uglavnom bile pjesme karizmatske zajednice Božja pobjeda i uglavnom rekli bi, ajmo reći, ovi vjernici sa malo dužim pedigrejem, ove malo novije pjesme koje trenutno su aktualne i za koje je došlo vrijeme. I ja volim reći, nekada su i one stare pučke pjesme bile nešto novo što je i tada trebalo prihvatiti. Ali evo, mi živimo sad u ovom vremenu kad je i to nama trenutno. Tako da su bile pjesme nekakav prvi okidač koji su meni doslovce samo pustile suzu nekontrolirano. I jednostavno sam shvatio da ja moram dalje i počeli smo se vraćati na svetu misu. Igrom slučaja, nažalost, potrefila nas je i ta nesretna pandemija za koje smo se opet na neki način, odnosno mi svi vjernici smo se morali malo udaljiti i fizički od svete mise i crkve, pa tako i ja. Naravno, to su bili neki usponi padovi u tom trenutku gdje čovjek se malo makne opet od duhovnosti, bar s moje strane, ja koji sam bio na pragu nekakvog, ajmo reći, svojeg obraćenja. I to je usporilo cijelu priču. A da se vratim malo na Indiju, ja sam tražio nekakve druge duhovnosti. Po meni, velim, od kad znam za sebe, Bog je uvijek bio prisutan i uvijek mi je jako, i od kad znam, i u mladosti ja sam volio odlaziti u crkve, teta me znala voditi i gledati jaslice i obilaziti crkve po Zagrebu, i meni to uvijek bilo strašno interesantno. Od malih doba ja se sjećam nekih scena gdje djeca ne prihvaćaju uvijek sva ta mjesta, možemo reći malo i tamnije i mračno, meni je to uvijek bilo interesantno. I nikad nisam izbivao na taj način od pogleda prema Bogu i niti sam mislio da Bog ne postoji. Samo kažem, gledao sam to kroz prizmu drugih duhovnosti, da ne sad ne pričam o tome jer to nije ni tema, ali kažem, Indija kao takva, ja mislim i sve te ogromne zemlje gdje je i veliki broj siromaštava i svega, vrlo je zapravo pobožna zemlja, gdje zapravo vidiš ljude koji su u meni potakli jedan drugi dio, a to je skromnost i poniznost, jer vidiš da su samo sretni što žive, da su zahvalni Bogu da žive. Pustimo na stranu, kažem, u koje duhovnosti pripadaju, mada sam i tamo susreo i ljudi jako dobro znaju za Međugorje, za Majku Božju, tako da nevjerojatno u nekim radnjama vidite i kipove koji su iz Međugorja. Ali hoću reći, prvi šok i veći udarac je bio vratiti se u Hrvatsku i shvatiti Bože hvala ti gdje živimo, i onako ono što smo mi, ajmo reći, zapadnjaci zaboravili, a to je biti zbilja skroman i ponizan, jer ima ljudi koji strašno teško žive, i to je bilo moj prvi onako lijepi udarac, da ne kažem šamar. I kažem, ajde shvati da se opterećuješ možda sa previše tim materijalnim stvarima, što karijera, što neke druge stvari koje su nama uvijek u fokusu, što nam i nekako na neki način i društvo i obitelj nalaže. Što ne kažem da nije to nužno loše, naravno treba težiti, nećemo, živimo tu gdje živimo, jednostavno moramo skrbiti i za sebe i za obitelj na ovakav način, ali možda nam u tom trenutku zbilja povjerenje i zahvalnost najviše fali u tim nekim momentima. I tako, evo, bila je ta pauza zbog toga što se dogodilo, i ponovo se, Bogu hvala, otvorile župe, otvorile su se svete mise, i moram reći da prve te povratničke svete mise su bile u crkvi Mati Slobode, što je opet, ja kažem, Bog tako nekako lijepo tu kroji cijelu priču, zato što naravno to je na neki način i dom Božje pobjede, gdje i oni za sada najviše i djeluju, izuzev svih gostovanja njihovih. I interesantno je meni bilo, evo, baš spomenut ću i neke svećenike koji su tamo, i don Damira Stojića i don Davida Leskovara, koji su zbilja, ja sam ostao nakon njihovih propovjedi zbilja iznenađen, da čovjek počne gutati tu Božju riječ na jednoj drugoj razini, pa maltene skoro i počneš razmatrati na samoj svetoj emisiji ovoga što zapravo tebi Bog govori. I tako sam ja odlazio ovoga svake nedelje, bio poprilično redovan na tim svetim misama. Naluknu bi se tu i tamo i na susret od Božje pobjede. Bilo mi je to interesantno, ali jednostavno bio sam sam, pa nisam nastavio ovoga pohoditi te susrete. U jednom trenutku meni je bilo dosta više sjediti godinu dana i promatrati svetu misu i biti izostavljen sa, naravno, s vlastite strane i ne otići na primiti Euharistiju, odnosno svetu pričest. I baš sam bio sa jednom svojom prijateljicom, mi smo zbilja smo bili ono redovni, ali gledamo se, ja gledam te ljude, mi se gledamo cijelo vrijeme i onak, u čemu je problem, u čemu je problem, ajde, trebalo bi se vratiti. Inače, moja zadnja sveta ispovijed je bila u katedrali, isto nekim Božjim prstom kod patera Ramosa, gdje ja uopće nisam ni očekivao, nisam znao gdje sam došao, izbilja nje se sjećam i dan danas. I uglavnom, dobio sam poziv jedne naše zajedničke isto prijateljice u tom cijelom periodu, zato što jedan dio mog zaposlenja je bio vezan za kavu. I dobio sam poziv od naše prijateljice, od prijatelja mojih roditelja, kao da vi na župi u Svetom Kvirinu, Pantovčaku, inače ja živim u Maksimiru i smiješno kad me neko pita iz koje sam župe, onda teško mi onako to sve nabrojati, jer imam osjećaj da tamo gdje trebam biti da su sve to moje župe na neki način, gdje mogu na neki način djelovati. Dobio sam poziv od nje da, a i znam otprilike da je mlada vrlo župa, da se župljani dosta dobro tamo i druže i oni su imali neke obnovu zavjeta i moji roditelji su znali otići tamo i kao da imaju nekakav problem sa župnikima, problem sa kafe aparatom, jer kažem, Bog stvarno ono, na neki način taj scenarij ima ono u malom prstu, kako bi se reklo. Ja mogu reći da evo i to moje zaposlenje i vezano za kavu me donijelo, dopeljalo do župe Svetog Kvirina, gdje mi naš dragi veličasni Vladimir Karečeni pozvao na nagovor te prijateljice da li mi on mogu pomoći nekako sa tim kafe aparatom koji su oni trenutno imali. Ne? I uspjeli smo se naći i čovjek mi sad pokaže aparat i ja ga zamolim da li mi možemo platiti nekome da taj aparat otpelja, jer stvarno mu nije bilo puno pomoći. Ne? I došlo mi nekako u srcu da probam to aktivirati, da župljani, jer zbilja naš se župnik trudi i on je, kažem naš, jer evo, osjećam se i tamo dosta ko doma, dosta se trudi nama župljanima omogućiti. Ne imamo zapravo sve, ne samo svetu misu, ali da se mi družimo i u župi, da imamo sve mogućnosti korištenja i prostora i tako dalje. I da skratim priču, uspjeli smo nabaviti uređaj koji sam dobio na poklon i uspjeli smo organizirati tu kavu da župljeni mogu piti kavu u miru. Mi svi sretni je da je to bilo dugotrajan proces. U jednom trenutku već su i djeca počela zafrkavati. Naravno, to nije bio novi aparat. Kolega, ja smo to sastavljali mjesecima i nikako. Već se djeca smijala, pitala stričak, jel opet aparat ne radi. I tako je to bilo. Dakle,
ti si tamo kampirao?
Ma, mi smo, kad god smo imali vremena, poslije...
Aparat za kavu?
Da. I onako pomalo posmatro. I u jednom trenutku kolega moj Mario uspio to sve posložiti. Jedno popodne, već ludi, hoćemo to staviti u funkciju i čovjek potegne nešto rukom i pukne neka cijev i opet ništa. I ja onak sjedim u toj župnoj dvorani, gledam i prvi nekako na taj način razgovor s Bogom kaže, dragi Bože, jel to moguće? Pa jel ti vidiš gdje smo mi? Ovo je sve stvarno ono neka naša dobra volja. Pa daj malo pomogni da to sve krene. I uspjeli smo to nekako sastaviti nakon toga. To je sve proradilo. I naravno, nekim Božjim prstom od našeg mojeg jednog zajedničkog prijatelja, voditeljica zbora Plamen ljubavi u Svetom Kvirinu i moja poznanica tada je bila gore voditeljica, još uvijek je zbora, i mi smo se onako razmijenili par riječi. I već sam ja počeo odlaziti na susrete, već sam ja susreo i Božju pobjedu i meni se to jako svidjelo i bili smo na jednom zajedničkom susretu i normalno čovjek se prepusti, pjeva, slavi Gospodina. I ona je meni rekla, pa kao Domagoj, ja rekao, gle, ja ti ne znam niš svirat, ja bi rado, ali evo, ja ti volim pjevat, a sad na što to zvuči, kao dođi u njezin nagor, pa dođi gore kod nas, ona probaj čut neku probu, pa da se mi malo ovoga upotpunimo i ojačamo. I tako sam krenuo na prvu probu. Naravno, to je meni sve bilo interesantno, jako ono novo i nešto. A stvar je u tome da vrlo brzo nakon toga, odnosno pardon, prije toga, meni je došlo kroz glavu, kažem, ja još tad nisam niti napravio svetu ispovjed, niti otišao na pričest, ali jedan interesantan poslovni razgovor jedne moje tadašnje poslovne suradnice je išao svugdje, samo ne u poslovnom smislu, jer smo privatno pričali zapravo o vjeri, ja nisam ni znao da je ona, kako ona to voli reći, i dijete Božje pobjede, koja mi je zapravo otvorila neke vidike mogućnosti, pa čak i preko nje sam i došao na razgovor sa momcima iz Božje pobjede. Ja sam se u jednom trenutku ovoga, tog svog života vozio u autu, ko danas se sjećam, to je bilo prije jedno 2 godine i kad sam vidio na koji način oni funkcioniraju, kako su oni razgovarali sa mnom, zamolio ono Gospodina i rekao, Bože, evo stvarno svjetovno, je puno toga bilo, puno toga sam prošao i zbilja, ono, mogu biti samo zahvalan, ali jer mogu ja na neki način tebi vratiti to što si ti meni sve omogućio i da to bude na korist, na slavu tvoju i na korist drugih vjernika. I u tom trenutku, evo, sve se to vrlo brzo odvijalo, počeo sam malo odlaziti na te probe gore u Sveti Kvirep. Naravno, krivo sam se stao, po jednom svetoj misli sam, kažem, nije to sve bilo med i mlijeko, stao sam se, ja mislim, čak i pokraj tebe i naše župljanke Korine, koji su sobrani, ja nisam čuo ni svoje misli, ni svoj glas, rekao, ovo nije za mene, di sam došao, Bože mi moje, molim te, ono, pomozi mi da se izvučem iz toga. Ali uglavnom, kažem, Bog je to sve slušao i krucijalan moment je bio gdje me naša isto je župljanka, to se sve odvijalo unutar godine dana, pozvala na jedno hodočašće sa njihovom zajednicom Marije Kraljice Apostola i Zaprešića, da otiđem u Međugorje. Ne? Već sam ja tad lagano i pjevušio ovoga sa zborom, ali i kako sam ja zavapio Gospodinu da bi zbilja htio to na neki način vratit tebi i moja stvarno bila želja i to je nevjerojatan osjećaj, ono, kažem, obraćenja su različita kod svakog, Bog zna točno di ga treba onako piknut, a mi to trebamo prepoznati, jer onda se kasnije otvaraju neki novi vidici. Mene to zbilja bilo kroz pjesmu, ja sam ono što sam zavapio je bilo stvarno, Gospodine, daj mi samo jedan taj osjećaj što sam ja doživio i koliko je to plemenito i prekrasno od ljudi, od zajednica koje pjesmu mogu dotaknuti ljude i koji nisu u vjeri i koji jesu u vjeri, jer velim, to obraćenje se meni desilo kroz pjesmom, a kažem, Sveti Augustin ne kaže bez veze ko pjeva 2 put moli, a ja volim reći i one koji sluša možda 2 put čuje tu molitvu. Ne? I evo, znam da sad puno je tih nekih stvari koje su se dešavale, ali krucijalno ono vezano za Mariju je bilo kako sam ja krenuo sa tom zajednicom na hodočašće, gdje isto tako duhovnik te zajednice iz Zaprešića je bio veličasni Ivica Tola, koji je vodio cijelo hodočašće kroz molitvu i kroz pjesmu, jer on zbilja ono, voli pjesmu jako. Ja sam nešto nabadao na toj gitari i to su bile 2-3 nekakve pjesme koje sam ja pokušavao naučiti, imao sam tu neku volju, ali ono, nije bilo jednostavno. rekao bi moj prijatelj i dragi brat u Kristu, Mario Kelčić, moram ga spomenuti, to su bila ono dva, tri udarca akorda, onda te zaboli prst, onda fulaš akord pa kažeš plenk i onda to je sve nekakva zvučna kulisa od koje je moja gitara na taj način u tom trenutku zvučala. Prošao je zbilja vrlo intenzivno to hodočašće u Međugorju, gdje mi u tom trenutku na povratku isto ponukalo nešto da kažem svoje svjedočanstvo, jer kažem, ljudi svi govore o tome kako im se Gospodin obratio, kako dožive živog Boga, a meni je to bilo totalno nekakva nepoznanica, htio sam nešto tako isto osjetiti i doživjeti, jer evo, ja ću vam iskreno reći, imao sam osjećaj od početka da je tu Marija nekako prisutna, ta majčinska ljubav je uvijek meni bila nešto što mi je bilo onako bliže srcu i imao sam tih problema, neću reći problema, nego u nekom trenutku čovjek ono, traži sebe i traži Gospodina da mu se objavi, kasnije čovjek to shvati da se Gospodin zbilja ono javlja preko drugih ljudi. A zašto to pričam? Zato jer po završetku tog specifičnog hodočašća koje je bio prije jednu godinu i pol dana, možda i dvije, u istom trenutku voditeljica slavljeničke službe Marije Kraljice Apostola, ona je u tom Međugorju, ja sam tražio neke svoje stvari, ona je tražila nekog ko će njezinom timu predonjati i pjesmom i pjevanjem i gitarom. I ona je u principu između ostalog imala tu zagovornu molitvu kod Marije da je pošalje nekoga, jer je ona ostala igrom slučaja privremeno bez jednog gitariste. Ne? I kažem, mi smo nešto sviruckali, odnosno ja sam nešto pokušavao sviruckati u autobusu. Završilo je to hodočašće i dobio sam poziv, kažem, to je nekakvih 6 mjeseci, par mjeseci nakon što sam, pola godine što sam ja primio gitaru, dobio sam poziv od nje da, i ona ima jednu autorsku lijepu, prekrasnu pjesmu koja bi ona htjela snimiti i da li bi ja bio voljan s njima napraviti par proba i odsvirati tu pjesmu i odpjevati. Ne? Što je meni bilo ono, ako mi treba nekakav znak, evo, to je možda nekakav poticaj, ja zbilja ne mogu na to ne reći ne. I prva stvar, nakon, još se mi nismo ni upoznali do kraja i prije prve probe dobio sam matricu pjesme i dobio sam ime same pjesme.
To je ona pjesma U Isusa gledaj.
Tako je, zašto U Isusa gledaj, jer moje prve poratnička i možda i prva klanjanja zbilja, kad čovjek shvati cijelu bit i cijelu važnost tih klanja, je meni tam nekakva misla u glavi bilo ono, nemoj spuštati glavu, u mene gledaj, cijelo vrijeme digim glavu, u mene gledaj, ono kada ti Gospodin govori i kažem, ja dobijem taj tekst koji doslovce pisao U Isusa gledaj, ja sam rekao, ok, ja sad povratka tu nema, doslovce moram ići u to i to je ono Bog što me čuje i zbilja kad čovjek ono zavapi srcem i kad kaže, ja tebi sad idem Gospodine, zbilja se to toliko rapidno onda razvilo i mogu reći da smo mi unutar 6 mjeseci gotovo cijelu pjesmu izvježbali, nasnimili. I u drugom mjesecu ove godine imali i promociju gdje nam je jako, jako puno pomogao i naš brat Alan Hržica, njega moram isto spomenuti, jer se i on nalazi kao vokal u pjesmi i dečki iz Božje pobjede, Petar Buljan koji je svirao gitaru i Grgur Sesar koji je svirao klavijature, tako da evo, kad bi neko rekao što sam mislio da nikad neću, sam mislio sam ja da nikad neću snimiti takvu nekakvu pjesmu, da ću ići u glazbene te vode, jer sam bio uvijek, bavio se sportom, što se tu sad trenutno ni ne vidi, ali velim, glazba je bilo Evo, Marina me vidi, pa ovoga može se i nasmijati, a ja ću se
razumjeti
i vidi naše gledatelji. Tako da kažem, unutar godinu dana od velim prvih akorada do zbilja te pjesme koja, evo, mogu reći da je promijenila moj život, promijenila ljude koji su je slušali. I evo, od tada je moj put takav i ja sam se zavitao da ću kad god mogu i gdje god mogu ću Gospodinu služit na bilo koji način, a najviše kroz tu pjesmu i duhovne obnove.
Pa evo, moglo bi se reći, ostalo je povijest. Dakle,
da.
ti si naučio svirati gitaru koliko? U nekoliko mjeseci?
Pa ajmo reći, unutar 6 mjeseci nisam naučio svirati gitaru, ali ajmo reći, mogu dosta toga odsvirati. Naravno, treba mi Mišala Bahter i treba mi nešto znam na pamet, nešto ne znam, ali za slavljenje zbilja, evo, nakon toga smo mi svaki petak i u Zaprešiću imali i slavljenja. Evo, jučer smo se vratili iz Cetingrada, imali smo sa dvije čak zajednice, znači zajednica Srce Isusovo i zajednica Marija Kraljica Apostola, imali smo tamo susret, jedan duhovnik koji je vodio Alan. Tako da, evo, ja mogu samo reći, ono, zbilja ljudi, kad kažete iskreno Gospodinu da, i to je ono povjerenje koje mu dajete i dopustite da on to vodi, zbilja se to tako i izrealizira na nama stvarno na našu korist. Ono.
Da, evo, ti si u našem zboru u Plamen ljubavi u Svetom Kvirinu si druga gitara. Prva gitara je naš Božo,
Bože,
to
da.
Moramo reći, ne smijemo mu uzeti slavu,
a i glas.
Bože moj. Međutim, ti si počeo pjevati, dakle, pjevaš kao ptičica, pjevaš čak ptičica. I solo ovoga u pjesmi U Isusa gledaj.
Da.
Ali ti si zapravo se posvetio evangelizaciji glazbom. To je postao tvoj poziv. Koliko znam, nisi prije nikada išao u glazbenu školu.
Da.
Nisi učio nijedan instrument, nisi pjevao i odjednom si se pridružio, evo, glazbenim vodama, kao što si to rekao. Međutim, da se još malo vratimo, zanimljiva mi je ova priča s aparatom za kavu. Malo si me podsjetio na Svetog Ignacija. Naime, Sveti Ignacije je, dok je ležao nakon bitke ovoga tamo kod Pamplone, oporavljao se od ozljede noge. Nije imao što raditi, nije imao što čitati. Htio je čitati viteške romane, ali toga tamo nije bilo i onda smo mu dali životopise svetaca i evanđelje. I on je mislio da će umrijeti od dosade, ali eto, ta prisilna čitanja te literature su ga zapravo dovela do obraćenja. Tako je nekako Bog valjda smjestio tebi aparat za kavu koji se nikako nije dao popraviti,
eto,
sastaviti, da si ti morao tamo toliko dugo biti dok se nije nešto dogodilo. Međutim, nešto te još želim pitati. Evo, spomenuo si kako ovaj tvoj prijatelj, ako se ne varam, u župi Svetog Jeronima, kad ste prvi put otišli ovoga na misu.
Povratničke svete mise.
Povratničke, da. Super mi je taj termin, povratničke. Dakle, postkrizmaničke ovoga misu.
Ja, ispričavam se, još sam zaboravio isto spomenuti ovoga. Kažem, isto tako sam ja imao i povratničku svetu ispovijed i kažem, drugi put prvu i svetu pričest. Volim se na to našaliti, jel? Kažem, nakon onog trenutka kad ja više jednostavno nisam mogao ne otići na svetu pričest, nazvao sam našeg župnika nakon što je aparat se popravio i zamolio ga termin. Molim te, velečasni, ili imaš nekakav termin da ja otiđem na svetu ispovjed, koja je zbilja ovoga nakon skoro 10 godina izostanka bila jedna, pa skoro ću reći i životna ispovjed, tako da, ali velim, volio bih joj životna ispovjed isto ispričati, jer povezana je sa majkom, a to ćemo malo kasnije, kažem, tako da, velim, puno nekakvih povratničkih stvari je bilo ovoga.
Da,
tome,
ovaj
da,
termin povratnički mi je baš nekako sjeo. Ti si rekao da je taj tvoj prijatelj bio u nekoj teškoj situaciji, a isto tako si rekao u Indiji si se susreo sa siromaštvom. E sad moje pitanje, meni se čini da mi se okrećemo Bogu najviše u tim nekim teškim situacijama. Dok nam je sve dobro, dok nam ide, dok nam ništa ne nedostaje, barem mi mislimo da nam ništa ne nedostaje, nije baš da idemo, ne moramo ići svake nedjelje u crkvu, ne moramo moliti, ne moramo uzimati sakramente, ne moramo nekako, kao da nam Bog ne treba, zato evo cijeli zapad možda i je u takvoj situaciji kako jest, jer je materijalno blagostanje, sve je dobro,
da,
sve ide. E, ali kad zagusti, onda Boga tražimo, je li tomu tako?
Pa to je svakako, ali, evo, ne mogu reći na žalost, jer svako obraćenje zapravo na radost, pa makar i kroz nekakav tragičan ili nekakav loš trenutak ili period u životu, ja evo zbilja mogu reći ono da sam zahvalan. Velim, ja nisam imao nekakvih tragičnih stvari u svome životu i zbilja mene nije nikakva tragedija vratila Bogu. Imao sam taj neki osjećaj prema tom prijatelju da mu se pridružim i tu neku empatiju, ali kažem, mislim da je to potrebno bilo i njemu i meni, jer ja zbilja mogu zahvaliti svojim roditeljima za svoje djetinjstvo koje je isto bilo prekrasno i zbilja ništa nije falilo. Ali kažem, Bog zna stvarno moment i trenutak kako nekog obratiti i kojim putem ga obratiti. Tako da, opet s druge strane, ne prepozna svako ni pjesmu, ne prepozna svako slavljenje, ali to je u redu i to je zbilja nešto, mi smo stvarno na neki način individue za sebe i jednostavno ni svjedočenje vjere nije isto svakome. Jer nekom možda neke stvari ne budu legnuli i to ja mislim da je odgovornost svih vjernika i svih onih koji su u vjeri kako kome svjedočiti vjeru, jel da ne bi ljude malo i prestrašili, jel, budemo realni, jel ne doživljava svatko to isto. Kažem, nekom više odgovara taj slavljenički, kako bi se reklo,
melos,
džir ili kako bi to nazvali, neko više voli tradiciju. I velim, ko smo mi da sad nekom govorimo da je samo jedan put ovoga ispravan kod Gospodina. Mislim, naravno, ono što treba ispravno raditi, to zbilja jesu redovne svete mise, svete ispovjedi, sveta euharistija. E sad, da li nekom više odgovara jedan svećenik, da li više mu odgovara tradicija ili više ovo nešto što je zaživljeno kroz slavnje danas, zbilja, evo, ne bi tu uopće nikoga sudio i ako te to poveže sa Gospodinom, Bogu hvala, idemo ka tome i ne bi trebalo ni optuživati ni jedne i druge. Jel,
dobro,
to je
u to
tako,
ime, ne? Evo da se malo odmorimo od priče, idemo nešto zasvirati.
Može.
Domagoj i ja smo oboje amateri, ali
da,
rado ovoga skupa muziciramo, pa evo možemo onu našu,
hoćemo našu,
koja zapravo nije naša, nego je od Božje povjede, ali mi ju volimo izvoditi, pa ćemo evo i sad malo, ako se osramotimo, nema veze,
dobro.
Bogu na slavu, malo ćemo zasvirati.
Mislim, dobro. Pošto jesmo u marijanskim pobožnostima, to ćemo poslije čuti neku i marijansku pjesmu, ali ovoga, evo kako mogu reći da su glazbeni putevi bili najviše kroz Božju pobjedu i dan danas, tako da možemo jednu našu pjesmu, a i Marina je dosta voli, tako da otpjevat ćemo Tvoju ljubav, može?
Može.
Platio cijenu na križu, sav teret i grijeh za mene podnio, iz ljubavi učinio si sve, na ovim svijetom kročim oslobođen. Kako je tvoja ljubav velika, ti si dao sve, dao za mene, samo jednaka tvoje krvi Isuse, sada čisti me, čini novo sve. Zato ljubit ću vječno svog kralja, sva hvala i slava tebi pripada. Iz ljubavi učinio si sve, na moje živi, tvoje srce probodeno je. O kako je tvoja ljubav velika, ti si dao sve, dao za mene, samo jednaka, Tvoje krvi, Isuse, sada čisti me, čini novo sve.
Bravo, Marija.
Bravo, bravo. Evo, hvala ti, super. Divno, evo, kad ne moramo pustiti nešto, nego možemo sami pjevati gospodinu. Rekli smo, evo, dogodilo se u kratko vrijeme u tvom životu puno toga, s kojim sve zajednicama surađuješ, o nekima si već govorio, i kakvi su planovi za budućnost? Naime, da. Nedavno si mi rekao, meni i Marijani, našoj dragoj Marijani koja vodi već koliko 25 godina zbor na Pantovčaku, Marijana Eser Palić, rekao si mi, moramo u Bjelovar, idemo u Bjelovar, u Bjelovaru, nema ničega. Pa evo, ako možeš malo ovoga, o tim svojim možda vizijama za budućnost.
Da, da. Kažem, i kako je ono po meni, ja mislim da i u drugima imaš te neke etape obraćenja. Vjerujem da ih tako imaju i svi. I da one dolaze baš onim trenucima života koji su nama potrebni i koje Bog to tako stvara. Kažem, Božju pobjedu smo zbilja spomenuli nebrojeno puta i zbilja mogu reći da sam s njima i u kontaktu, i to je nešto što je onako velika jedna baza i toliko od njih možemo i naučiti, jer ljudi njih gledaju kroz prizmu, ajmo reći, slavljenja i pjesme, ali moraju shvatiti jednu stvar, da je to toliko moćna evangelizacijska zajednica koja, ja mislim da je jedna šestina, jer se odnosi samo na slavljenje i pjesmu. Kako kaže i Petar, on bi volio imati malo više vremena, jer stvarno ga ono stvaranje pjesama, ono, to je njemu ono, jedan od ono, zbilja njegovih najvećih talenata koje ima, plus evangelizaciju. Velim, sve ostalo je vezano za evangelizaciju, za pomoć potrebitima i duhovnih obnova, tako da Božja pobjeda zbilja radi velike, velike stvari, Bogu hvala im. Imam i dobru stvarno suradnju i sa molitvenom zajednicom Srce Isusovo. Kažem, Jalan je i snimio tu pjesmu ovoga za nas, odnosno sa nama, koju je napisala naša draga Emina Elizabeta Paulić, inače profesorica glazbene strukture iz Bilja, koja je dobila isto ovoga dar pisanja pjesama. I mogu reći da, evo, i u pripremi i sljedeća pjesma koja će biti, ja mislim, nešto možda, ajde, mogu reći skromno, nešto posebno. Svaka marijanska pjesma i svaka pjesma je posebno, ovo je zbilja nešto što će malo i promijeniti ovoga pogled na marijanske pjesme. Mislim da ih malo i fali, da to stvarno uvijek vapimo za marijanskih pjesama, i to nadam se da ćemo uskoro i snimiti. Zašto Bjelovar? Bjelovar se rodila ideja, evo, i zajedničara isto iz Srce Isusova, jer su se pridružile puno ekipe isto iz Bjelovara na ovogodišnjem hodočašću u Međugorje. Bilo je 6 busova koje je organiziralo Srce Isusovo, između ostalog u našem autobusu. Pozdrav autobusu broj 6, evo, to je ekipa ovoga iz tog autobusa. Izradili su zbilja želju da, recimo, na neki način sa slavljenjem i susretom nešto tamo napravimo, jer oni, evo, nemaju tu toliko trenutno mogućnost ni za mlade, ali nevjerojatno, kažem, to Međugorje i hodočašće i duhovne obnove imaju toliko velike plodove, jer, evo, opće poznato je da Srce Isusovo svakog utorka ima molitvu Svete Krunice na gore na Kamenitim vratima, pa tako su i ti Bjelovarčani koji, evo, ne mogu svaki put doći, neki i dolaze, evo, svaka im čast, oni su se organizirali da u isto vrijeme ispred župa, ako se ne varam, svoje imaju Majku Božju, di oni isto paralelno mole Krunicu, i to su ti plodovi zapravo tih susreta i duhovnih obnova, i to je zbilja nešto prekrasno što se desilo. Kažem, isto surađujem i sa molitvenom zajednicom iz Zaprešića, di je i najviše susreta, di sam i odsvirao i otpjevao. Kažem, i jučer smo imali zajednički susret u Cetingradu, i kažem, i opet će tu biti nekih novih pjesama, nekih novih suradnji. I ne znam, ja sam se zavjetovao u tome da zbilja di me Gospodin pozove, evo, di god mogu na neki način sudjelovati, da li svojim svjedočanstvom, da li svojom pjesmom, na neki način potaknuti ljude, evo, zbilja. Mogu reći da sam na početku, ali to je krenulo strelovito na neki način kad bi ljudi to pogledali, ali vjerojatno je Bog čekao da budem spreman po tom pitanju.
Pa evo sad jedno malo općenitije pitanje. Kakav je tvoj dojam? Jesmo li mi danas kao vjernici previše uspavani? Previše se možda ponašamo kao konzumenti. Nekad mi se čini da uglavnom mi želimo primati, doživljavamo crkvu kao neki servis. Dođemo po ono što nam treba, a nismo baš spremni davati, angažirati se.
Da. Pa naravno da je uvijek na neki način, ljudi vole primiti to nešto na što dođu, ali kad čovjek pogleda, ako je naš Bog ljubav, a ljubav je bezuvjetno davanje, moramo shvatiti jednu stvar, da kroz to davanje mi zapravo radimo pravu stvar. Nije poanta doslovce meni i to, ajmo reći, koliko sam ja prošao i kroz druge duhovnosti se sve vrtilo oko ja, a ovdje je Bog i da daješ drugome, to je onda poanta kojom se mi moramo držati, jer kroz to davanje zapravo mi najviše primamo, ali ne da bismo dobili, jer ljudi na neki način, ako idemo tim putem, onda je to stvarno ona nekakva komercijalizacija i na neki način kamčenje da bi nam se nešto vratilo. Jer zbilja, čovjek ne treba ništa očekivati, treba dati maksimum od sebe i mora davati, ali gledajte, ne možemo mi ljude sad osuđivati na taj način, možemo ih samo osvijestiti, da u principu, da kad shvate da daju nešto, da je to ono najveći blagoslov i možda na taj način ih potaknuti. Kažem, nije to, ne moraju sad svi uzeti gitaru, ne moraju sad svi pjevati, ali neku gestu, evo, neki dan sam isto čuo, baš je Don David Leskovar imao prekrasan jedan nagovor za mlade kad dolazi ljeto. Veli, probajte samo jednom konobaru ili jednoj teti na blagajni reći dobar dan i pitati je kako je. I to je već na taj način. Mi ne moramo svjedočiti vjeru samo nekakvim svojim svjedočanstvima ili poznavanjem Biblije. Mi doslovce svojim dijelima na taj način ono pokazujemo to.
Evo. Dobro, to je ujedno jedna poruka našim slušateljima. Evo, vrijeme nam nažalost curi, imamo još malo, idemo na ono dosta važno pitanje, a to je Marija, govorili smo puno o glazbi, ali koja je uloga Marije u tvom obraćenju, u tvom životu? Evo, malo jedno svjedočanstvo o Mariji.
Može. Evo, baš dobro da si mi rekla to, jer sam zaboravio, rekao sam da ću to spomenuti. Kako je naša Emina draga molila za osobu da joj se pojavi neku u zajednici koji će uz nju zasvirati to. Tako sam ja uvijek imao tu osjećaj privrženosti našoj dragoj Mariji, našoj majci. I kakva je bila veza? Veza je takva bila da sam ja prije godinu dana, evo uz poticaj mojih dragih prijatelja kojeg sam već spomenuo, mog Marija, otišao na životnu ispovijed. I u tom trenutku, da sad malo skratim tu cijelu priču, di čovjek stvarno se ono predaje. Meni je bilo onako, idem redovno sad na ispovijed, prolazim sve sakramente, odnosno Euharistije, sveta misa, sve to u redu, ali čovjek zbilja u tom trenutku se malo onako sabere. Ja sam tražio odgovor zašto bi ja sad trebao otići na životnu ispovijed, ali to je ono predajanje gdje čovjek zbilja da ono svoje, da Bogu i jednostavno nekakav potvrdi kruna svega toga. I ono što je nekoliko svećenika totalno različitim mjestima, jedna je bila i u Međugorju, neke su bile i ovdje, povlačila se jedna cijela priča koja je meni bila cijelo vrijeme u glavi, ali to je da zbilja budem netko preko koga Bog može djelovati na druge. I uvijek se javljala ta misa, ono, budi Kristov vojnik ljubavi. A po završetku moje životne ispovjedi, Don Delić mi je zapravo rekao jednu završnu riječ i di me zamolio i da kroz svoju pokoru i danje, ajmo reći, novu stranicu moga života posvetim to kao zahvali Mariji, jer je zbilja ovoga, veli, ako ti je netko bio ovoga uz tebe i ako je neko zagovarao za tvoje obraćenje, onda je to baš bila Marija, ne? I to je nešto što je, ono, zbilja me to toliko dirnulo i rekao, evo, sad ćeš ti biti zadužen da njoj zamoliš za obraćenja ovoga drugih ljudi. A kad pogledamo, ono, zbilja, ja bih rekao da onako, na neki način, Isus i Marija jedno bez drugog ne idu. Jer i znanstveno je dokazano da, evo, kad ćemo ići na taj način i neko ko možda malo manje vjeruje, ako ide u medicinski odnos stanica, evo, doslovce, medicinski gledano, pa i čak i djece koje su izgubljena, zauvijek ostanu u ženi i ona ih na neki način nikada ne izgubi. Pa tako, niti Isus i Marija i Marija sa Isusom. To je ono samo nekakva potvrda da zapravo Isus je u ono, nakon što se rodio, uvijek bio prisutan u Mariji, a kažem, Marija je ona naša zagovarateljica bez koje jednostavno ne možemo preskakati put. Kažem, imaju ljudi koji su direktno ono, jako povezani i sa Isusom, ali kažem, Marija je tu odigrala stvarno veliku ulogu za nas.
Dobro, hvala ti. Završit ćemo emisiju onom našom ovoga marijanskom pjesmom Kruna najljepša, koju posebno ti voliš, a prije toga još, evo, jedna rečenica, tvoja poruka našim slušateljima.
Moja poruka slušateljima je da, evo, zbilja kažete Gospodinu da, i to nije nekakva prazna rečenica, zbilja kad dajete povjerenje Gospodinu, stvarno su čuda moguća, evo, zbilja, ja na kraj pameti nisam mogao zamisliti da ću unutar godinu dana od onog što sam stvarno iskreno zavapio da će se to ostvariti kad Bog stvarno, ono, kad mu damo to poštovanje, jer on traži samo da mu se ovoga predamo, ne traži ništa drugo za početak, ali ovoga zbilja onda to vodi i dajte to povjerenje Gospodinu.
Dobro, dakle, evo, dragi slušatelji, ako nikad niste mislili da ćete popravljati aparate za kavu ili svirati gitaru, krajnje je vrijeme da pomislite da je to moguće. Hvala ti, dragi Domagoj, evo što si bio gost u današnjoj Bijeloj kronici. S nama je danas tehnički emisiju realizirao Ivan Đuran, ja sam Marina Katinić-Plejić, a nakon ljetne stanke ponovo početkom rujna čujemo se i gledamo se u novoj Bijeloj kronici. Do tada, hvaljen Isus i Marija.
Hvaljen Isus i Marija i svako dobro svim slušateljima i Boži blagoslov.
Lijepa si, lijepa Marijo, ljepša od svega stvoreno. Fiat ti kruna najljepša, kraljice cijelo svemira. Fiat ti kruna najljepša, kraljice cijelo svemira. Sama smoliš, suze gorke proljevaš, sve nas Otcu ljubljenom zagovaraš. I kad bi znali koliko nas ljubiš ti, od radosti bi, majko mila, plakali. Lijepa si, lijepa Marijo, ljepša od svega stvoreno. duša, kraljice cijelo svemira. Evo nova dična kćeri sionska, smij glavu, ti si petom zgazila. Majko, hvala što si dala za sve nas i svojim sinom sve nas ocu vratila. Lijepa si, lijepa Mario, ljepša od svega stvorenog. Fiat ti kruna najljepša, kraljice cijelog svemira. Fiat ti kruna najljepša, kraljice cijelog svemira.